51 minutos sobre, 52 ahora, sobre las 12 do mediodía de este segundo día do mes de febrero. Tiempo para analizar a actualidade municipal, para repasar también algunos asuntos en la conversa que mantemos o seco portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, Rubén Suárez Carballo. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Emilio, a todos y a todas.
Bienvenido una vez más aquí a nuestros estudios. Hay bastantes asuntos que repasar. Tenemos ahí que darle vueltas a muchas cosas para también conocer un poco cale o punto de vista, ¿no?, do principal partido da oposición, do Concello de Negreira, da Corporación Municipal de Negreira, porque insisto que hai asuntos como toda a problemática dos buses, ¿no?, do transporte metropolitano, tamén esa demanda asunta para que se construya un novo centro de saúde. Podemos empezar polo entroido, preguntándolle que lle parece que se retome tamén un pouco o concurso, ese desfile de carrozas e comparsas este ano aquí en Negreira.
Está claro que si desde a Administración Autonómica ou desde o Goberno Central si se dá carta verde para que se puedan efectuar este tipo de eventos, pues eu creo que son actividades que se deben de retomar. Do mesmo xeito que estou seguro que todos pensamos xa en festas do verán e actos lúdicos que permitan pois retomar un pouco esa vida que deixamos atrás. O xeito de que Negreira volva a ter a recuperar esa parte de antroido creo que é importante. Había dúas opcións, ou supoño, que era facelo ou non facelo, e dentro desas posibilidades que nos permiten as novas restriccións ou as novas condicións, bueno, pois penso que pode ser unha maneira de seguir retomando, bueno, pois esa vida que estivemos deixando atrás. Outra cousa é o control co que se faga, que creo que é importante, non? Está ben a realización de eventos, pero creo que todos temos a responsabilidade de que salgan da mellor maneira posible.
Claro. Neste caso, poderíamos decir aquilo de que é importante que se fagan os eventos, pero é máis importante a seguridade, non, que o evento en sí, de que como sae o evento, que se sa mellor ou peor, non? Debe de primar, digamos, máis a seguridade que o propio resultado, non? De se pode gustar máis ou menos, que eu creo que é máis importante este ano eso, que se xa un evento seguro, non?
Sí, a participación, eu penso que non sei exactamente o que pasará daqui a que se celebre o desfile de carrozas, non, pero eu creo que a xente ten gañas de retomar as rúas, de participar, e esa é a parte importante. Sin esa alma, o antroido non existiría. Pero, por outro lado, temos agora mesmo que convivir con esa responsabilidade que temos que aportar cada un, é dicir, supoño que desde o Goberno Municipal se adotarán as medidas para que, por exemplo, non haxa aglomeracións en puntos clave como eran ao longo do percorrido, tanto no, na zona do cruce como por exemplo, diante do propio concello, non? Donde, bueno, pues era típico a lectura de pregóns ou das coplas que traen as diferentes comparsas que si teñen a ben dedicalas ao público.
Bueno, pues nada, 26 de febreiro será o último sábado, vamos a última fin de semana, non, de este mes, coincide pois aí a cabalo entre febreiro e marzo, non? Porque xa, por exemplo, pois o martes de dentro do día 1, non? Día 1 de marzo. E bueno, non queda tanto, xa que a xente que vaya por aí espabilando, non, para estas cousas, que eso é importante celebralo, pasalo ben, non? Como di Rubén Suárez, xa tocaba, hai moita xente que bueno, que con todo isto tamén quere volver un pouco esa rutina anterior, non? Ou polo menos intentalo, sempre, eso sí, con moito sentido, con moito cuidado.
Sí, eu creo que eso é importante e, bueno, toca nesas datas de finais de marzo, ou finais de febreiro e primeiros de marzo, e, bueno, que sexa a mellor organización posible, que haxa a maior participación posible e que todos teñamos o mellor comportamento posible.
Bueno, xa que estamos tamén medio vinculados aí co tema sanitario, llevo a preguntar por esa demanda, non, que facía hai pouco o alcalde de Negreira nunha entrevista co Consello de Sanidade, co delegado territorial tamén da Xunta, Gonzalo Trenorca, xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza e Eloína Núñez, de reivindicar ou demandar, bueno, pues a construción dun novo centro de saúde para Negreira á vista de que este se está quedando demasiado pequeno, de que, bueno, pues podería incluir tamén novos servizos. comparten, que lles parece desde o Partido Popular tamén esta demanda?
A ver, todo o que consideramos melloras para Negreira sempre vai a ser algo compartido, eso está claro, non? Eu creo que o primeiro que teño que trasladar é que ao alcalde escoitámolo en moitas ocasións, bueno, pois facer críticas de que non o reciben na Xunta, que non sei que tal, bueno, eu estou vendo que sí, que a Xunta de Galicia non ten un sectarismo que recibe a todos os alcaldes independentemente das cores que teñan ou non. E despois está, bueno, pois as decisións que se poidan tomar ao respecto. Referente á construción dun novo centro de saúde, hai que decir que desde a Consellería de Sanidade teñen unha planificación e para eso, bueno, pois non é coller e presentar un proxecto e que se materialice xa dun xeito inmediato. Hai que tamén apuntar, non? Ou sinalar que, por exemplo, desde a Consellería de Sanidade, desde os orzamentos da Xunta de Galicia, e xa o dixemos máis dunha ocasión, o 71% vai destinado a servicios sociais, a educación e a sanidade, non? E co resto dos cartos que quedan dai hasta complementar un 100% dos presupostos, aínda se construen hospitais e centros de saúde. Negreira, bueno, exactamente non se lle rexeitou o xeito de que nun futuro se contemplase esa posibilidade, non? Pero está claro que para ahora mismo, para a planificación da Xunta, non estaba no visto bo para ese sentido. Tamén hai que, salientar que desde a Consellería de Sanidade en ningún momento tampouco se lle dixo que non a visita do centro e a ver as deficiencias que teñen e subsanalas na mellora do posible. Por exemplo, se falaba, bueno, pois pues, un dos problemas que temos é o do espazo para esa enfermeira de pediatría, non, que non ten onde exercer a súa profesión, o seu labor. E, bueno, pois na conversa, polo que se me trasladou, estudiaron varias posibilidades. Por exemplo, hoxe en día os servicios de documentación dos Sergas está todo informatizado, o que significa que xa non son necesarias, por exemplo, salas de documentación, é dicir, onde se gardan os arquivos.
Sí, os arquivos médicos que non...
Exacto. Uh-huh. Entonces, ante eso, bueno, pois se baraxa a posibilidade de que se ocupe ese espacio para ubicar a esta enfermeira. Entonces, creo que dentro desa reunión, pois que foi moi cordial, entonces se lle trasladou que si virán uns técnicos a facer un informe e a ver todas esas posibilidades, aparte, bueno, de valorar as deficiencias todas que poida ter o centro. O que sí nos sorprendeu, bueno, foi un pouco que a ubicación da que falaba o alcalde, non? Uh-huh. É dicir, oye, podemos estar conformes no sitio, porque realmente, si pensamos en construir un centro de saúde nos terreos que son aledaños ou donde está, bueno, pois pues nos parece correcto, no, bueno, pois pues mantémolo na mesma zona, aparte que é unha zona céntrica para o casco urbán, para o povo, ten facilidades de aparcamento, no momento en que se construa esa variante do Tamara, bueno, pois pues seguirá habendo opcións de aparcamento tamén, o cual eso sempre vai a beneficiar o achegamento por parte dos veciños a ese centro de saúde. Ben, entendendo ese punto, sí, se queixaba, por exemplo, tamén de que estaba ubicada, bueno, pois unha traballadora de servicios sociais, o que non entendemos é moi ben porque unha traballadora de servicios sociais ten que facer o seu traballo nun centro de saúde. Entendemos que, bueno, non teria que ser o sitio máis idóneo. Pero, retomando o tema dos
terrenos... Unha traballadora social, neste caso, que depende da consellería, non? Que foron incorporándose, ademais, creo recordar, o ano pasado, bueno, por lo menos nos últimos meses,
sí,
¿no? En diferentes centros de saúde,
sí.
Digamos que depende de la propia consellería.
La propia consellería de saúde,
non sí. do concello, sino que, digamos, independente do concello, non do que atividade.
Sí. Bueno, pero podría ser, ao mellor, unha ubicación distinta, decirnos. Uh-huh. Si ahora mismo a prioridade, por exemplo, é unha enfermeira de pediatría, bueno, pois pues eu considero que estaría por riba, ao mellor, en este caso, respecto a esta persoa, non? Pero...
Volvemos ao da ubicación.
Ah, sí, o da ubicación.
Que lle parece? Lle parecería ben?
Sí, o sea...
Na mesma
pero,
zona, digamos, no mesmo entorno?
Sí, podemos entender que existe o centro de saúde aí que se ubica aí ao lado, non? Pero que nos sorprende que en ese propio terreo é onde vemos, ao mellor... o que nos presenta dúdas respecto a esa planificación, non? Porque na anterior legislatura me parece que se aprobou aí entre o Partido de Ciudadanos e o Partido Socialista que estaba no goberno, aprobaron a construción dun centro de día sobre esos terreos. Entonces agora o que e o alcalde outro día explicaba aquí nos micrófonos pois que dun lado se construiría o centro médico e que no outro solar pois unha vez que estuvera habilitado ese centro de saúde, a posibilidade de que a zona onde está actual centro médico fose utilizado como edificio de varios usos, non? Entonces ahora, si se aprobou en pleno, cando o Partido Popular votou en contra da ubicación do centro de día en ese espacio, porque considerábamos que requería un pouco máis de intimidade, non? Non estar ao mellor tan...
Tan exposto.
De intimidade, máis que nada, por... non solamente por... bueno, non é que teñamos que agochar a ninguén, non se trata deso, non? Pero falábamos moitas veces de que considerábamos que un edificio, un espacio dese tipo, bueno, pois, o mellor nunha zona que estivese máis tranquila e non metida no medio dun casco urbano, pois, pudese aportar esa tranquilidade, esa paz que o mellor se necesita nun momento da vida, non? E non estar, pois, nun trasiego de vehículos e de visitas ou de cosas dese tipo, non? Que pasan por estas zonas. Entonces, a pregunta é agora onde pensa ubicar ese centro de día, non? E se queixaba, bueno, pois que tamén que a conselleira de Política Social, pois que non o recibía. Eu estou vendo que o reciben todos os conselleiros, oiga, as asendas ás veces son complicadas. Bueno, nós si nos reunimos con ela nun oco que mantivemos e bueno, aproveitamos esa situación, que pasa que a burocracia en algúns casos a veces vai lenta.
Se meña que só ca conselleira de Política Social, vamos, polo que se desprende un pouco.
Sí, porque estamos vendo
dito aquí, digo.
Sí, estamos vendo, por exemplo, oye, que se reunión con diferentes conselleiros, por exemplo, bueno, nos está vendendo a modificación do Pexón, sí, que é algo que ten que solicitar o Concello de Negreira, pero algo que vendes da Xunta. Es decir, non é que o faga aquí porque eu estou, es decir, algo que a Xunta facilita e a conselleira Xenles Vázquez se reuniu con el sin ningún problema e facilitou todo para que eso salga adiante, que moi importante para o noso concello.
Bueno, volvendo ao inicio da pregunta, quizás o que plantexan, ou entendemos que se debería, alo menos, estudar antes, non, as posibilidades de solucións, que aceitadas, digamos, a falta de espazo, de consultas, pero tamén aludía o alcalde ao tema de servizos, non, a incorporación de servizos que agora mesmo se están prestando fora do que o centro de saúde e por outras vías, tema... bueno, pues fisioterapia e podoloxía, por unha banda, e logo temos tamén a atención temperá, dicía o alcalde que cun novo edificio habería máis posibilidades de incorporar esos servizos que se ofrecesen aí, non? Agora mesmo decía algo como que para atención temperá se están quedando, digamos, os espazos locais, municipais pequenos.
Mire, eso é algo que sempre facemos referente, por exemplo, ao que se chama unha planificación, non? Concordo completamente co que dixo o señor alcalde no sentido de que o ideal sempre é ter unificado todos os espazos, é dicir, e non ter un montón de illas de inmobles que ten un concello repartidos por todo o casco urbán. Eso pasou na mesma Xunta de Galicia, é dicir, tiña un montón de edificios ou de locais administrativos salpicados por toda a xeografía compostelana ou pola Coruña, e, bueno, pois, olle, se construye un edificio e se unifica todo. Por exemplo, falamos cando se construiu a fundación o inmoble da Fundación de Discapacitados, que foi unha mágoa que nese solar non se planificase a construción dun edificio máis amplo, que non solamente albergase aos usuarios, senón que se contemplase estas posibilidades de que a día de hoxe, por exemplo, ese edificio estaría aproveitado para ubicar ou reubicar moitísimas demandas que a actualidade vai requerindo, non? Está claro que o futuro vai imprimindo tamén novas situacións que son de atender, é dicir, hai moitos servizos que se están dando dun xeito privado que antes non se contemplaban. Estamos falando, pois, moito referente ao temas de saúde. É dicir, hai clínicas de fisioterapia, hai ximnasios privados, é dicir, cousas que antes era moi raro ver, non? E cada vez, pois, a demanda da sociedade vai enfocada a isto. Como a utilización, por exemplo, pois, de medios de publicidade, é dicir, hoxe en día non nos ceñimos solamente a uns micrófonos, hai moitas maneiras de trasladar e vamos avanzando en moitísimos aspectos en ese sentido.
Muy bien, bueno, vamos a seguir, si nos lo permite también, vamos a dar conta de una nova de última hora, y es que fue localizado o corpo sin vida de una persona en Ordes. Vecinos de la parroquia de Poulo comunicaban al 112 Galicia a localización do cadáver dun home nunha finca do lugar de La Calle. Así, bueno, pues deuse aviso aos equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061, así como a Policía Local e a Garda Civil. Este suceso tivo lugar apenas uns minutos antes das 11 desta mañá e tamén foi achado un home falecido nas augas das termas romanas de Bande, na provincia de Ourense. Son, bueno, pues unhas novas tamén de última hora que quedamos e que logo xa iremos desgranando. Vamos a seguir falando co portavoz do Partido Popular, ao fío de todo iso, o centro de saúde e demais, da falta de servizos. Bueno, pois pues a dúbida que xorde, bueno, se si ali quere se ubicar un novo centro de saúde, onde se vai ubicar ese centro de día, non? Que estaba programado para ali, un centro de día, residencia, non? Que se vai a facer? Porque, ademais, outro problema que ten ali engadido é que, se no futuro se necesita facer unha ampliación, tampouco habría, non? Demasiado espacio, de non ser que se conte co actual edificio, é dicir, con dous edificios.
Sí, pero se si pretendemos reubicar, por exemplo, todas estas novas demandas que está habendo, bueno, teríamos que estar pensando na construcción dun edificio e se o solar admite esa posibilidade, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno,
Heliporto tamén.
Sí, o que pasa que o heliporto é complicado que se poida ubicar no propio centro de saúde.
Claro, entendemos que aí está máis limitado.
Claro, estamos moi limitados. A ver, un heliporto tampouco require demasiado espazo físico. O que pasa que si requiere unhas condicións determinadas, non? É dicir, pois ao mellor de arboleda ou algo similar. Un helicóptero aterriza nunha carretera, é dicir, un helicóptero sanitario, eu pola miña profesión, aterriza en carreteras hasta ben estreitas, non? Son máis de moita maniobrabilidade en ese sentido. E non requiren grandes espazos. Pero bueno, sempre a contemplar e ver que posibilidades habería en ese sentido. Pero dado o solar e dadas as ubicacións, tampouco sería, eu creo que sería unha zona complicada para darlle, para que sexa factible esa posibilidade de construir un heliporto ali. Pero bueno, hai servicios técnicos que son os que teñen a palabra e que creo que son os que teñen que facer un mellor estudo que calquera dos que pasamos por aquí sin ter coñecementos ao respecto.
Son máis indicados. Outra cousa, o alcalde tamén lembroulle a Xunta que o Concello asume cada ano 70.000 euros entre persoal de limpeza do centro de saúde, electricidade, gasoil de calefacción, materiais de limpeza e desinfección, gastos de mantemento das instalacións. Esta xa é unha cuestión recorrente, non? Tamén moita xente se di, bueno, pois sempre se fala do mesmo, levamos a nos escoitando e tal, para que non se fai nada. Cal sigue sendo o problema, o tema da titularidade dos terreos para accederllos, neste caso, a Consellería de Sanidade, o Sergas?
Sí. Desde o Sergas, bueno, desde a Consellería de Facenda se lles dá ao concello, os concellos que teñen titularidades municipais sobre estos edificios, se lles dá unhas achegas económicas, creo que Negreira percibe en total, me parece que son uns 25.000 euros. ¿No?
25.000.
Sí.
Os acaba de decir o Consello de Sanidade que en total son 156.000 euros, creo, en toda Galicia,
sí.
Os que se reparten, digamos, a centros de saúde que son de titularidad municipal,
sí.
Sí, destino, sí, bueno, no, volvo a decir, 11 millóns de euros a financiar os gastos de 156 centros de saúde de titularidad municipal nos últimos 5 anos, unha información de hoxe mesmo, e isto foi comunicado polo Consellero de Sanidade Julio García Comesaña durante a visita ás obras de reforma do Centro de Saúde de Campo Lameiro, na provincia de Pontevedra.
Sí, dicía eso, que desde a Consellería de Facenda, por exemplo, que é donde saen os cartos para aquí, bueno, pues, concretamente Negreira, si non me equivoco, percibe 25.000 euros.
25.000 anuais.
Anuais, sí. Está claro que non cubre os gastos, non, respecto aos 70.000 euros. Pero é certo que tamén desde a Consellería de Sanidade se toma nota de todas estas situacións e, bueno, se están solventando en diferentes centros, o que resulta moi difícil é abordar todo, ¿sabes? Non, é é como a construción dos centros médicos, non? Que, é dicir, o alcalde non lle dixeron que non, sino que, bueno, que era algo que estaban de acordo, que concordaban as deficiencias que se lle aportaban polos servicios técnicos do concello, polo tipo de construccións que, bueno, van quedando obsoletas, ou polo menos pequenas, según a población vai medrando e vai facendo uso dos mesmos edificios, e con novas con estas todas situacións novas que tamén se van creando. Entonces, bueno, non se lle di que non, o que pasa que hai unha planificación e hai sitios que ao mellor teñen máis prioridades que o que é Negreira. Non estamos falando de que se nos meta no olvido.
Voy a preguntar se o Partido Popular de Negreira nas vindeiras eleccións municipais logra o goberno, logra chegar á alcaldía, esta sería unha das prioridades.
Eu creo que prioridades, o sea, entran todas...
Non hai moitas, pero asunto, resolvelo, digamos...
Sí, o tema de titularidades, o tema de construccións de novos centros médicos que vayan acordes aos tempos que estamos vivindo, e, bueno, sin olvidarnos tampouco dos maiores que sabemos das necesidades que teñen desos espazos para pasar esos momentos de, bueno, uh-huh. que son necesarios por temas de conciliación familiar.
Bueno, vamos co outro asunto tamén de interese das últimas semanas, a polémica do transporte metropolitano. Cambio de horarios, por sorpresa, segundo relataba aquí o propio alcalde, ¿no? Que se lle comunicaba, bueno, pois en plena fin de semana ao propio Concello de Negreira, os usuarios e usuarias que descoñecían estes cambios non se adaptan, sobre todo, pois, ás necesidades, non? Falamos de horarios de estudo, traballo. Que saben de todo isto desde o Partido Popular? Que puideron, digamos, tamén coñecer por parte, neste caso, sobre todo, das propias autoridades, non? Que, ao fin e ao cabo, deberían ser os que teñan a última palabra.
Sí, esa mesma mañán na que, bueno, pois, ao redor de 25 persoas creo que perderon o servicio de bus, non? Para ademais, en horarios moi importantes, que foron os que tivemos que arranxar en o primeiro que se cambiou a concesión. Donde hubo unha modificación de horarios e o máis importante eran os das 7 da mañá, bueno, esa franxa horaria de 7:30, que eran os que iban para os seus postos de traballo, non? Ou estudiantes para
adiantouse, digamos.
Sí, adiantouse, pero claro, entendemos que esa mesma mañá se puxeron en contacto tamén co noso grupo municipal e directamente xa o trasladamos á delegación territorial da Xunta de Galicia, non? E ao longo da mañá xa se nos foi pasando a información de que, bueno, que estaban preguntando ya a empresa, que se estaban pedindo explicacións respecto ao que estaba pasando, e desde logo que foi unha mala praxis no sentido de que a uns usuarios, sin previo aviso absolutamente de nada, unha comunicación, un consenso da empresa cos concellos e sobre todo, bueno, que ao final os usuarios son os que se comen este cambio de horarios, non? Bueno, pois eso foi unha mala praxis no sentido de que unha persoa chega ca toda a confianza do mundo, ca rutina diaria de para coller un autobús a unha hora determinada que sabe que o que o leva ao seu sitio para chegar en horario de traballo e se atopa con que ese autobús ou xa pasou ou ven máis tarde. Ah. En este caso, se adiantaran os horarios e eso xenerou incomodidades á hora de trasladarse, ¿no? Por exemplo, houve xente que tivo que pagar taxis, o que significa eso, un gasto extra dentro dunha mensualidade dun soldo. Entonces, eso todo repercute non solamente xa na parte de conciliar o transporte co traballo, senón na parte económica dunha propia familia.
O que pasa é que o alcalde decía aquí que por parte da empresa lle se informaron de que, digamos, tiñan o visto e prace de mobilidade, que mobilidade lle trasladara que estaban de acordo en facer eses cambios, esas modificacións, algo que non se entende porque non se trasladou nin ao transporte metropolitano, non? Por parte de mobilidade dos propios concellos, parece que a última hora sí chegou un correo cos novos horarios. Este é un pouco lío, non? A verdade é que dá impresión de que é un episodio máis, non? Dentro dun problema que afecta tamén ao transporte escolar, como podemos comprobar. Creo que no Partido Popular de Negreira son coñecedores tamén de esa situación a nivel de Negreira, de comarca e de outros lugares.
Sí. Bueno, vimos que había rapaces que, por exemplo, bueno, tamén xa afectou no tema este do transporte escolar e, por exemplo, que se encontraron con esa nova situación e que se viron pois, tamén directamente afectados, non? Por parte de movilidade, esa mesma mañán empezou a, bueno, pois a haber unha serie de comunicacións onde tamén se nos foron trasladando pois as respostas que había. O máis importante era que a xente, que os usuarios teñen que facer a queixa bueno, pois dun xeito físico directamente ao concello para que
se traslade,
para que se traslade, non? É dicir, non sirve solamente a queixa ou, por exemplo, o calar, non? Entonces, bueno, o propio é actuar de un xeito inmediato e bueno, pois exixir en todo isto. Oxe mesmo, bueno, pois tivemos conversa con mobilidade e, bueno, se nos está trasladando que dentro do marxen de bo facer, bueno, burocrático para este sentido, o xeito está en arranxalo o máis axiña posible. Tamén se falou do tema dos autobuses, non? Das condicións nas que estaban, por exemplo, de falta de calefacción, de suciedade, de falta de mantementos. Eu, por exemplo, bueno, si puiden comprobar que no mes de decembro non había carencias dese tipo, polo menos de calefacción ou, bueno, ou algo similar, e que todo aconteceu agora nesta parte final. Non sei se é que hubo unha reubicación ou unha relocalización dos autobuses, modificacións ao respecto,
algunha
modificación, pero bueno, o que sí estamos falando é de que desde a Xunta de Galicia e sobre todo desde
claro, desde a Mobilidade, que garantías hai desde a Mobilidade, a Dirección
bueno,
de Mobilidade,
de
solventar todos sí. estos problemas e que non vayan a máis, por certo.
Claro. Estamos falando de concesións, e entonces todo isto pasa por exixir o que está nos pliegos e bueno, buscar sempre as melloras que afecten directamente aos usuarios, non? E en ese sentido si se nos trasladou que se está traballando en eso e que se está vendo todas estas posibilidades. Tamén, bueno, estábamos falando da liña de Serra de Outes Negreira. Que bueno, esas son liñas que entendemos que teñen que ser factibles cando hai unha demanda importante, é dicir, non podemos pensar en algo que sea moi localizado no sentido de que, bueno, son moi puntuais, ou mellor os seus usuarios, non? Entonces as liñas tamén teñen que ter en ese sentido unha
liña baixo demanda.
Claro, unha liña baixo demanda, pero digamos que ten que ser algo real. Non podemos estar de algo real e algo que sea
alcalde que
sea asumible por unha empresa, non?
Claro, que fose polo menos que tuvese algúns servizos fixos, non? Non todo baixo demanda, porque claro, unha persoa non pode con tres días de antelación decidir se vai
desplazarse. No, o que estamos falando, bueno, de saber que poda haber un número de usuarios importantes para que unha liña sexa factible, en ese sentido. Uh-huh. Bueno, vai un pouco aquí
en ese sentido.
A día de hoxe, fíxese que hasta se mira o tema de contaminación, ¿no? Es decir, hasta ese punto de bueno, hasta donde unha liña é rentable en moitos sentidos.
Tamén sí. Medioambiental, ¿no?
Sí, por exemplo, do que decía o alcalde de, bueno, oye, da reacción que tivo desde o concello respecto ao tratamento coa concesionaria Monbus, pois eu creo que o mellor tamén debía de ter esa mesma liña cando foi co tratamento da concesión da piscina municipal, non? É dicir, aquí simplemente se nos comunicou unha cesión que nun momento nos dixo que tiña que vir a pleno, despois aquí na radio dixo que non, despois volveu a decir que sí. E, bueno, vemos que no tema do transporte si hubo unha preocupación que é o propio que facer, pero, por exemplo, na concesión da piscina, bueno, pois foi así un pouco a libertad no tempo e sin reunirse ca empresa e bueno, pois facer un pouco de presión, non? Na mellora das demandas que levan moito tempo xa. Digamos que non digo soletas porque están nos plegos de condicións, pero sí digo que están paradas e que habería que negociar antes de coller e permitir unha cesión así tan alegremente, que foi algo que se lle reclamara no pleno.
E coa cal non estaban conformes o Partido Popular?
No, do mesmo xeito que estamos conformes con que desde o Concello se actúe respecto a concesionaria que leva a liña de autobuses a Santiago, que é o que hai que facer, pois eu creo que se podía haber actuado exactamente igual co tema da concesión da piscina. É dicir, non coller alegremente, vir unha empresa de Madrid, cando mellor había outras ofertas, e eu creo que desde o Concello, cando sabemos que poñemos 85.000 euros anuais, bueno, pois eu creo que tamén algo podemos dicir, non? Ou polo menos retelo un pouco no tempo, non que teña que ser tan dun xeito tan rápido.
Falaba o alcalde de aspectos jurídicos que impedían, digamos, un pouco tamén modificar, non? Certas condicións, outros seguramente, seguro que sí, non? Tamén si a empresa, digamos, ten vontade, non?
Claro, pero eso mismo poderíamos estar falando das liñas de autobuses, é dicir, aquí hai uns pliegos de condicións, hai unha concesionaria, hai que buscar, si pelexamos, para que esos autobuses melloren, para que non sean autobuses que veñan obsoletos, que era algo que unha demanda que tiñamos da empresa antiga. É dicir, eran autobuses bellos, buscamos modernidade, buscamos que sean confortables, que teñan comodidade para os traslados dos nosos veciños cara, por exemplo, cara a Santiago, que é un dos que máis se usa, pois o mesmo estamos demandando para outro lado, pois estamos falando das mesmas historias, é dicir, duns pliegos de condicións e dunhas concesións. Entonces, en este sentido, eu creo que se podría haber actuado do mesmo xeito.
Vamos, sempre que se sabe para mellorar, hai que actuar, ¿no?
Sabemos que hai esos pliegos e que hai uns puntos, e que a empresa se pode coller e decir, eu ciño-me estes puntos, non me podedes exixir nada máis. Pero é donde lle demandábamos que houvese, en ese caso, un traballo de relacións públicas, non? É dicir, oye, ahora nos ven unha empresa de Madrid. Pois o mellor había que valorar se había outras empresas galegas que tiñan interés en coller a piscina municipal, e non nos tiña que vir unha de fora. Bueno, nos, o que vimos é que eso se sacou para adiante e non se puso en riba da mesa, pois, por esperar un pouco máis. E entonces, volvendo á liña de autobuses, estamos vendo que, bueno, pues que a actuación é correta. O mesmo que desde o goberno municipal se fai o seu traballo, desde a oposición tamén facemos o noso traballo cando estamos en contacto directo coa Xunta de Galicia e facemos as demandas que nos traen os veciños.
Bueno, máis cosas. Falando da Xunta de Galicia, que lles parece a solución adotada, digamos, de seguridade aí no cruzamento da Barquiña, cara a Logrosa ou cara a Chancela, ¿no? Para mellorar a seguridade, toda vez que finalmente, bueno, pues a Axencia Galega de Infraestructuras fixo unha pequena actuación, ¿no? de mellora, que foi o pintado unha semi-glorieta. Sí. ¿Creen que esta é a solución máis aceitada para, a lo menos, diminuir, non? Un pouco os accidentes, non? Neste punto negro.
Sí, un dos problemas que tiñamos en Negreira, que por desgracia pois levou a vida de algúns veciños, era as horas do sol. É dicir, o problema que tiñamos aí, un dos problemas que había era que ti para xirar cara a Chancela tiñas que pararte no medio da estrada si viñon coches de arriba, o que podía supoñer pois percances como xa desgraciadamente sinalamos, non? Entonces, bueno, non sei se é a solución perfecta, pero a ter que facer esta semiglorieta implica algo que é moi directo, é non ter que parar no medio da estrada. Creo que era un dos peligros máis importantes, tanto para o que paraba como para o que viña, é dicir, en horarios de sol onde pode haber un deslumbramento e non ves o coche que hai de frente. En este caso, ademais, bueno, pois tamén temos a responsabilidade como usuarios, non? En determinadas horas, saber que, bueno, os coches modernos xa van cas luces encendidas, pero encontraste moitas veces en situacións de niebla ou en situacións de sol, tanto no amencer como no caso, donde as luces non se prenden e vas pola carretera e ás veces encontraste cun coche cando te estás cruzando con él porque non o biches antes, non? Entonces, o feito de facer unha semiglorieta significa que te tes que apartar da rúa, da propia estrada, para dirixirte cara a Chancela, non? O que significa que non hai un coche que se pare ali. E, bueno, non sei se...
A menos parece que reduce o risco, non?
Eu espero que sí, e, bueno, o tempo dirá si é unha das solucións acertadas.
Moita xente tamén sobre isto se pregunta, por exemplo, en outro punto que tamén estivo sendo bastante conflictivo, digo, a nivel de accidentes e demais, o acceso polígono, non? Tamén, e xente que se pregunta se non cabería habilitar ali tamén unha rotonda para dar máis seguridade tanto a incorporación como saída de vehículos, sobre todo cando vemos que cada vez hai máis actividade, máis traballadores, máis vehículos pesados.
Sí, será unha das cousas, supoño, que a valorar pola parte da Consellería de Infraestructuras, non? Como ven apuntas, bueno, pois é unha zona de onde hai ubicación de empresas, que por sorte bueno, pois cada vez temos máis, o que vai a supoñer eso un trasiego de vehículos pesados, non, sobre todo vehículos pesados. Se lle meteu, por exemplo, pois unhas bandas rugosas, que era algo que eu acórdome cando se construía a rotonda da Ponte Maceira, a que temos do lado do noso concello, donde se fixera xusto co corredor que, bueno, que a circunvalación que ten Negreira, e lle falábamos tamén de que o concello solicitara unhas bandas rugosas para aquela zona, non? Porque os coches veñen de arriba, é verdad que te chegas un pouco a rotonda, e se o descoñeces, bueno, sabemos que máis dunha vez algún pasa por riba, non? Tamén temos que entender que hai unha sinalización que nos advirten sempre das situacións, non, que nos vamos a topar, e dunhas velocidades que tamén deberíamos de ter en conta. Pero está claro que en puntos como, por exemplo, pode ser o do polígono, pois ao mellor co futuro a solución pasaría por unha rotonda donde menguase, o sea, dun xeito obligado menguase a velocidade.
Bueno, digo porque hai espazo, digamos.
Sí, haría espazo.
Suporía, digamos, unha actuación de moito calado económico, vamos, que no, quero dicir, non?
Bueno, entendo que unha rotonda tampouco supón...
digo, tal como
sí,
está,
sí,
que hai
sí,
espazo...
Sí, supón unha inversión moi grande e, como ben dís, bueno, hai espazo suficiente. Do mesmo que atemos un pouco máis arriba, xusto antes para coller para Seoane. A circunvalación. Sí. Do mesmo xeito que atemos ali, bueno, pues, o polígono ten dúas arterias que nos move as naves de dereita, onde está servicio móvil, ou as todas as que están ubicadas á esquerda, e eso, hai movimiento de vehículos e sobre todo vehículos pesados.
Falando do polígono, tampouco están quedando moitas parcelas libres, creo que máis ben poucas, aínda que non todas están, digamos, edificadas, non urbanizadas.
É unha boa sinal no sentido de que hai empresas que se están ubicando ou reubicando, non? Entonces, bueno, pois eso sempre vai a supoñer, como apuntábamos máis de unha ocasión, postos de traballo para os nosos veciños. E ao final os postos de traballo redundan na economía local. É dicir, bueno, vemos empresas que se instalaron en Negreira e que non solamente pensamos na máis grande, sino en outras máis pequenas que se instalaron en Negreira e que trouxeron traballadores que están vivindo aquí. E iso significa, bueno, pois máis veciños e máis movimento económico para os nosos comercios, claro, e locais.
Quer dicir, si dentro de pouco se vai a quedar xa pequeno, digamos,
Cara onde ampliamos.
Que alternativas, que solucións pensan vostedes tamén que se deberían de adotar, vamos, ou si é xa o momento de empezar, non?
Eu creo que é o momento de empezar a planificar, porque estamos pensando de que si o polígono se nos vai quedando pequeno, o que non podemos é rexeitar a posibilidade de que se nos sigan instalando empresas aquí, porque eso significa futuro. Falamos moitas veces, bueno, da proxección que ten o Camiño de Fisterra, que é certo que gracias a él se montaron moitas pequenas empresas, non? E moitas repuntaron economicamente gracias a, bueno, pois ao turismo que nos trae, pero se falamos a nivel de industria, pequena industria, empresas que se asentan aquí con creacións de, bueno, con construcción de naves, pois si temos que pensar onde se pode reubicar un novo polígono industrial, non? Oye, temos unha circunvalación en Negreira. O mellor habería que pensar en que zonas, en colaboración cos servicios técnicos, porque eu podo tirar aquí ao aire unha ubicación, pero non son real se non te sentas con servicio técnico e che dice aquí é onde hai posibilidades, aquí non. Porque sobre o mapa todos podemos falar, pero a realidade se nos plantexa cando hai bueno, pois, temas legais que permitan unha nova ubicación.
Claro, de buscarlle encaixe, ¿no? A mellor é o momento tamén con esa modificación do plan xeral, ¿no?
Claro, que ahora, por eso estaba comentando que si está sucedendo isto no polígono industrial que está instalado, temos que pensar e planificar de cara ao futuro, ¿no? É dicir, do mesmo xeito que pensamos na construción dun novo centro médico, que o edificio onde está o actual se podan reubicar diferentes servicios, non solamente esos, como por exemplo que comentaba antes, non, o edificio onde está a Fundación de Discapacitados, bueno, pois que nos vemos que é un terreno que queda completa ou casi completamente hipotecado, no sentido de que no seu día se pudo construir pois a mellor non se podía, non había cartos para facer un edificio de usos múltiples, pero a mellor poderíamos deixalo preparado para que puidese seguir construíndose cara arriba, e o ves en outros concellos que teñen esos edificios de usos múltiples donde están ubicados pois cousas como as que se están demandando agora, tanto temas de asociacións como, o sea, que demandan demandan locais, como servicios que ten o concello que están salpicados por en diferentes espazos.
Sí, sí, hai espazos que non chegan porque se quedan pequenos ou están saturados incluso, e se ten que botar man da cesión. Mesmo aí temos o caso do Instituto Xulián Magariño.
Sí, o Instituto Xulián Magariño, si non sabemos tampouco que posibilidades habería pois para darlle unha altura máis. Non sei, sería cuestións a plantear, non?
Claro, de moitos espazos. As axudas á rehabilitación de vivenda nos Camiños de Santiago de ata 25.000 euros se poden solicitar desde onte mesmo, desde onte día 1. Hai moitos concellos que ao longo do pasado ano xa solicitaron, por exemplo, Mazaricos, 9 subvencións, foi o terceiro concello galego que máis subvención solicitou, despois de Mondoñedo con 15, Santiago de Compostela con 11. Non temos o dato de Negreira, pero imaginamos que alguén pediría este tipo de subvencións, non? Para corresir, digamos, esos desasustes, ese feísmo, moitas veces tamén, que alumbra, non? O camiño.
Normalmente, cando acudimos a subvencións, é porque estamos falando de que queremos renovar unha vivenda, e non pensamos no tema do feísmo, non? É dicir, temos algo feito, está aí, e non pensamos en que temos unha chega económica por parte da Xunta para poder rehabilitar e quitar ese feísmo urbanístico, non? Eso comentaba pois con veciños en algunhas parroquias, non? E onde lle decía que lle instaba que viñeran polo concello, que falaran cos servicios técnicos de arquitectura e que lles orientasen no sentido de esas achegas, porque non temos que pensar en grandes cuantías, eh? O mellor simplemente por adecentar unha fachada que ten bloque, ten unhas achegas que prácticamente lle vai a cubrir o que serían os gastos. Entonces, ese feísmo urbanístico combátese pois informando á xente, informando aos veciños de que esas achegas existen e que poden ser usuarios delas, que poden ser contempladas para botarlle mano. E eu creo que a maior parte de todo o que se está recibindo de subvención é cando pois unha familia pois decide restaurar unha casa ou facer unha obra, e entonces di, ao mellor temos unha subvención para poder arreglar esta fachada ou esta parede ou que sexa, non? E tal. Entonces é cando se preocupan por eso, pero ao mellor non pensan en esa parte do feísmo urbanístico. E non temos que pensar no Camiño de Fisterra solamente, é dicir, isto pode, non temos que pensar que o camiño me ten que pasar ao lado da porta porque este tipo de achegas, e así non los trasladou nunha reunión a conselleira Ánxeles Vázquez, poden ser solicitados por calquera veciño. E hai achegas que van desde 1.000 a cantidades máis elevadas.
Hai un montón de, ademais de eso, achegas, axudas que para, non só para isto, non? Outro día comentábamos aquí na presentación un pouco do que o proxecto de rede aberta para fibra óptica, non? No noso concello, que supoñemos que nunha segunda fase irá chegando tamén ao núcleo rurais. Comentaba ademais o director xeral desta empresa que hai subvencións, non? Decía da Xunta de Galicia, da Antega, precisamente para que podan ser solicitadas por empresas, negocios, para que se lle chegue ali tamén, non? Estas novas tecnoloxías, e que están aí para solicitalas.
Sí, pero moitas veces se nos escapa o pensar en que existen este tipo de canles para subvencionar pois unha obra menor para nós, non? É dicir, estamos falando de que a fibra óptica é unha solución rápida para a conexión a internet e é algo que necesitamos tamén que se traslade ao rural, que non se nos quede aquí. Sabemos que desde a administración principal son coñecedores e apostan sempre por isto, pero bueno, é un tema que ás veces se nos vai demasiado lento, aínda que, bueno, últimamente estivemos vendo Negreira que a obra que está asumindo esta empresa de rede aberta, bueno, pois foi un propósito de querer,
sí, sí, de querer facelo,
sí, de querer facelo
e
vimos
y rápido, vamos.
Sí, sí, un xeito rápido dentro do que a obra require, non? Porque é complexa tamén. Estamos falando de pasar moito cableado e bueno, que dun xeito chega a todo o mundo.
Digo, porque a mí me comentan que en outros lugares tamén se está facendo, pero que non vai tan avanzada como aquí, non? Que vai, digamos, con máis lentitude, con máis problemas, que hai son empresas que son as concesionarias do Estado, que son as que teñen que estender a fibra, non, óptica, e que non o fan. Bueno, pues esta empresa, polo menos aquí, que non saibamos, está cumprindo, e de feito, polo que podemos comprobar, ademais, con ganas de empezar a dar o servizo, pois a partir da vindeira semana.
Sí,
en pouco tempo, vamos, que é unha cousa, digo, positiva e bastante boa, como di Rubén Suárez Carballo tamén, fin e ao cabo, pues, para os negocios, para os autónomos e tamén para os particulares en xeral.
Sí, hoxendía sabemos que Internet é unha ferramenta de traballo, en moitos sentidos, é dicir, tanto para vender, para consultar, para moitísimas cousas. Entonces, bueno, sempre falamos desa rapidez que nos dá esa fibra óptica e é un avance cara ao futuro.
Moi ben, queremos preguntarlle se ten algún apuntamento máis por aí que facer tamén de vostede sobre algún tema da actualidade tamén.
Bueno, nada, instar os veciños a manter, bueno, pois esas precaucións que estamos a todos acostumbrados a reiterar, que oxalá a máscara se nos vaya quitando, pero e que as vacunas eu creo que si son efectivas, e creo que a xente que non se vacuna está no seu dereito a querer non facelo, pero bueno, eu creo que tamén temos que apelar a un pouco a esa conciencia social de todo o mundo, non?
Temos un problema agora mesmo, nas últimas semanas, sobre todo a última semana e esta, de moita poboación xoven, o sea, non sabemos si é dese, digamos, tramo de idade que está sin vacinar, non? De menos de 5 anos, pero por lo menos aquí en Negreira e tamén nos concellos da contorna, moita poboación xove, non? A xente máis nova, que a que maiormente pois está contaseando, non? Non sabemos se ten que ver isto da vacina, que non teñan a mellor algunsa vacina, ou que incluso, bueno, pois que non a poderan poñer ou algún motivo, non?
A vacina estamos vendo que é efectiva no sentido de que se minimizaron moitísimo os efectos sanitarios, non? É dicir, é saudables. Oye, pasamos o COVID, pois a maior parte da xente do que te enteras agora que está pasando o COVID, pero que está vacinada, velo que o fai pois como unha gripe pequeniña ou incluso con malestares pequenos. Oye, outros acontecelle dun xeito completamente distinto, non? Pero dunha maneira generalizada, pois os efectos son bastante máis livianos que o que estivemos vivindo nas primeiras etapas e que tantas vidas costaron.
Bueno, pues nada, desexarlle, por certo, toda a xente que nos poda estar escuitando, non? Que está, pues, en illamento, non? Porque, bueno, pues colleu este virus, pues unha boa recuperación, non? Os síntomas están sendo afortunadamente leves en moitos casos, non? Por lo que comentan os veciños e veciñas e coñecidos ou mesmo na familia, non? Cando nos toca. Así que moito ánimo. Bueno, o resto, pues, a seguir facendo, como decía Rubén Suárez, cuidado, non? E, bueno, seguindo un pouco tamén todas as instruccións, non? Que xa a estas alturas temos tan asimiladas, non? Dentro das nosas vidas. Rubén Suárez, moitísimas grazas e ata unha vindeira ocasión.
Solo felicitar aos deportistas que estarán na próxima gala do deporte.
A
vindeira semana e que, bueno, son un exemplo, unha imaxe importantísima para Negreira. E non solamente a nivel deportivo, sino a nivel educacional. O deporte tamén é educación.
Tamén. Grazas e bo día.